Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας που είναι ο κύριος Νίκος Σεργίδης, πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδήλωτων, Εχμαλώτων και Αγνοουμένων, αδελφός αγνοούμενου από την τουρκική εισβολή του 1974, του οποίου η τύχη δυστυχώς εξακολουθεί να αγνοείται μέχρι σήμερα. Ο κύριος Σεργίδης διετέλεσε και Γενικός Γραμματέας νωρίτερα της Παγκύπριας Επιτροπής Συγγενών Αδήλωτων, Εχμαλώτων και Αγνοουμένων. Στην διάρκεια της προσπάθειας που ο συγκεκριμένος φορέας καταβάλει συμμετείχε σε δεκάδες τοπικές και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, έχει συναντήσει για το ζήτημα των αγνοωμένων πάρα πολλούς, συμμετείχε σε διεθνείς συνέδρια, σε ξένα κοινοβούλια, σε διεθνείς οργανισμούς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τη Διεθνή Αμνηστία, την Ομάδα Εργασίας για Ακούσιες και Βίαιες Εξαφανίσεις του ΟΗΕ, την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πολλούς πολλούς άλλους φορείς. Μεταξύ των άλλων, στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 2016 με τον τίτλο «Φάκελος Αγνοούμενη της Κύπρου», αναφέρει πολλά από αυτά τα οποία συνιστούν την διαδρομή του ιδίου και όσων από τους Έλληνες της Κύπρου εξακολουθούν να δίνουν αυτή την μάχη μέχρι την διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων. Αγαπητέ μου κύριε Σεργίδη, καλωσορίσατε. Σας υποδεχόμαστε με χαρά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πράγματι είναι με συγκίνηση που απευθύνομαι μέσω του ΙΣΕΡΤ στον ελληνικό ανατιμηθήλιο.
Λοιπόν, θέλω να έρθουμε σε κάποια πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν τους ακροατές μας να αντιληφθούν και το ζήτημα των αγνοωμένων, αλλά κυρίως το δράμα όλων αυτών οι οποίοι τους αναζητούν εδώ και μισό αιώνα. Πώς προέκυψε και επίσης θέλω να ξεκαθαρίσουμε και αυτό με τον τίτλο της Παγκύπριας Οργάνωσης. Λέγεται «Συγγενών Αδήλωτων, Εχμαλώτων και Αγνοουμένων». Λοιπόν, σας ακούμε.
Από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα ομήρων και αγνοωμένων που τελικά ανήρθε στον αριθμό των 1619. Mm-hmm. Οι Τούρκοι στην αρχή για ένα δίμηνο περίπου μετά την τουρκική εισβολή αρνούνταν κατάφορα οποιαδήποτε κράτηση εχμαλώτων κλπ. Με την πίεση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού υποχρεώθηκε να δώσει κατάλογο από 2008 εχμαλώτων που κρατούσε ο τουρκικός στρατός στις φυλακές της Αμάσια, της Αντίαμα και στον Αδάνο Αντίαμα και Αμάσια. Βέβαια, η βάση των δικών μας πληροφοριών αλλά και αποδείξεων, οι συλληφθέντες από τους Τούρκους κατά τις εκτοπραξίες αλλά και μέρες μετά από τη λήξη των εκτοπραξιών ήταν περισσότεροι από 4.000.
Μάλιστα.
Από αυτούς φάνηκε ότι μερικές εκατοντάδες τους εκτέλεσαν εψυχρό. Αυτόματα όμως, μετά την δήλωση των δηλωμένων εχμαλώτων, υπήρχε Μεγάλο ερώτημα, τι έγιναν οι υπόλοιποι. Έτσι δημιουργείται το πρόβλημα των αγνωμένων από την τουρκική εισβολή.
Να τα πάρουμε
και
σε μια...
Επειδή ακριβώς οι πληροφορίες τότε μιλούσαν για την κράτηση εχμαλώτων σαν αδούλωτοι, δηλαδή εχμάλωτοι οι οποίοι επέστρεψαν, μας έλεγαν ότι συμμετευθήκαμε μαζί, μας πήραν στην Τουρκία μαζί. Και κάποια στιγμή μας χωρίσανε, εμάς μας πήραν εφαίρετη στην Αμάσια, τους άλλους δεν ξέρουμε τι τους έκαναν. Επίσης, αυτόπτες μάρτυρες που ήταν στα χωριά όπου μπήκε ο τουρκικός στρατός και έκανε συλλήψεις. Και λέει, έλεγαν άλλοι εγκλωβισμένοι κάτοικοι ότι μπροστά σε δεκάδες μάρτυρες συμπέλαβαν αυτούς, αυτούς και αυτούς. Και όμως ουδέποτε επέστρεψαν. Γι' αυτό βάλαμε στον τίτλο της οργάνωσης ότι αδειλώτων εχμαλώτων και αδειμωμένων. Και πράγματι τους πρώτους μήνες υπήρχαν σωρία μαρτυριών ότι οι Τούρκοι κρατούσαν αδειλωτούς εχμαλώτους. Στο οποίο δυστυχώς φαίνεται μετά τους εκτέλεσε.
Μάλιστα. Θέλω, είπατε 1619.
1619, στον αριθμό αυτό υπάρχουν και 83 Ελλαδίτες. Ασφαλώς δεν τους διαχωρίζουμε, διότι για μας το θέμα είναι και ανθρωπιστικό. Είναι εθνικό μεν, αλλά και ανθρωπιστικό. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και για ανθρώπινο πόνο. Στον αριθμό των 1619 επίσης υπάρχουν 116 γυναίκες, γέροντες, αλλά και 36 μικρά παιδιά από μερικών μηνών μέχρι 16-17 χρόνια.
Μάλιστα. Ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν και αλλοδαποί. Υπήρχαν μέχρι και Αμερικανοί πολίτες, από ό,τι γνωρίζω.
Υπήρχαν βεβαίως με κυπριακής καταγωγής, αλλά με αμερικανική υπηκότητα. Σχεδόν όλοι, εκτός από ένα 17χρονο, ήταν Κύπροι οι οποίοι μετανάστευσαν για χρόνια στην Αμερική. Κάποιοι από αυτοί μάλιστα ήταν και βετεράνοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και υπηρέτησαν στον Αμερικανικό στρατό. Είχαν έρθει στα 60-65 έτος στην Κύπρο για να περάσουν τα τελευταία χρόνια ζωής τους. Συλλαμβάνονται από τους Τούρκους και μάλιστα πολύ προκλητικά, σε ορισμένες περιπτώσεις οι μαρτυρίες μιλάν από τις οικογένειές τους, όταν μπήκαν οι Τούρκοι μέσα, τους έδειξαν το Αμερικανικό διαβατήριο, τους είπαν τι ήταν, και όμως τους συνέλαβαν και έκτοτε διαγνώνονται.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Σεργίδη, θέλω να ρωτήσω αν από όλη αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε με 1619 αγνοούμενος, πόσοι μέχρι αυτή την ώρα έχουν ταυτοποιηθεί από ανασκαφές που γίνονται, από εξκαφές που γίνονται σε τάφους ομαδικούς ή άλλους.
Και να για... σας πω, αλλά πριν έρθει...
Ναι, πείτε μου.
Πριν αναφερθώ σε αυτό, θα ήθελα να πω ότι ο τουρκικός ισχυρισμός ήταν ανέκαθεν ότι δεν κρατούν κανένα και δεν γνωρίζουν τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός κατάφερε να απελευθερώσει 8 αγνοούμενους μας. Η τελευταία περίπτωση αγνοωμένου που αφέθηκε ελεύθερος από τους Τούρκους ήταν στις 26 Οκτωβρίου το 1976, δύο χρόνια μετά την εισβολή, και πρόκειται για τον Ελλαδίτη Λάμπρο Μπλίτση από τη Λάρισα, ο οποίος υπηρετούσε στην Ελβίκ τότε. Τον συνέλαβαν, τον είχαν σε αυστηρή απομόνωση και μια ευτυχή συγκυρία τον βοήθησε να ελευθερωθεί. Συνολικά 8 από τους αγνωμένους μας βρέθηκαν τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό τότε. Μετά από την περίπτωση αυτή το Οκτωβρίου του 1976 δεν υπήρξε απόλυση αγνωμένου ή εχμαλώτου. Τα τελευταία 20 χρόνια, μετά από πολλές και επίμονες προσπάθειες από τις οικογένειες, από τους συγκυρίες των αγνωμένων, αλλά και από τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδος, πετύχαμε να δημιουργηθεί μια επιτροπή έρευνας, γνωστή αυτή η ιδέα, η Ερευνητική Επιτροπή Αγνωμένων της Κύπρου. Γι' αυτό είναι γνωστή ως ΔΕΑ. Είναι υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών και σε αυτό συμμετέχει και εκπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Αυτή είχε συσταθεί με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών το 1981. Δυστυχώς οι Τούρκοι δεν της επέτρεψαν να αρχίσει εργασίες για περίπου 30 χρόνια, και μόνο το 2004, όταν η Τουρκία έκανε την αίτησή της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήξερε ότι εφόσον υπάρχουν σοβαρές καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από άλλους διεθνείς οργανισμούς για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο θέμα των αντιμονένων, ότι ο δρόμος της θα ήταν πολύ δύσκολο προς την Ευρώπη, είχε κάνει μια δήλωση στο Στρασβούργο ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε αυτή την επιτροπή και η οποία μπορεί να αρχίσει αμέσως εργασία, ακόμη και εκταθές.
Μάλιστα.
Που εκταθές ουδέποτε για 30 τόσα χρόνια οι Τούρκοι δεχόντουσαν καν να συζητήσουν. Έτσι αυτή η ερευνητική επιτροπή άρχισε τις εργασίες της εδώ και 20 χρόνια και φτάνω στο ερώτημά σας. Στεκόμαστε σίγουρα αλληλέγγυοι και στηρίζουμε αυτή την επιτροπή, η οποία έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να εντοπίσει κάπως λιγότερο από το 50% των αγνωμένων μας. Δηλαδή μένουν ακόμα περίπου 900 περιπτώσεις αγνωμένων Ελλήνων-Κυπρίων. Εδώ να αναφερθεί ότι στην Επιτροπή έχουν υποβληθεί και από τουρκικής πλευράς κάποιες περιπτώσεις περισσότερο από τις διακριτικές ταραχές του 1963-1964 και εκεί έχουν δώσει απαντήσεις για περισσότερες από τα 50% και συνεχίζει τις εργασίες της. Δυστυχώς,
θέλω...
τα αποτελέσματα δεν μας ικανοποιούν.
Ωραία. Θέλω να... θέλω να πάμε από το 1974 και μετά. Μας είπατε ότι είχαμε ένα μεγάλο αριθμό φυλακισμένων στα Άδανα, Αντίαμα, Μάσια κτλ. Και επίσης είχαμε και μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι απελευθερώθηκαν και δεν έβρισκαν αυτούς τους οποίους είχαν συναντήσει σε φυλακές στο τουρκικό έδαφος. Σας ρωτώ λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Σεργίδη, ως πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδήλωτων Εχμαλώτων και Αγνοωμένων, από την γνώση και την εμπειρία σας όλων αυτών των ετών, προσπάθεια οργανωμένη από την Κυπριακή και από την Ελληνική Δημοκρατία για την διακρύβωση της τύχης των συγκεκριμένων αγνοωμένων, ή να το πω καλύτερα, για το αν υπήρχαν ζωντανοί κάποιοι από αυτούς τους αγνοούμενους στο τουρκικό έδαφος, έγινε ποτέ, τι αποτελέσματα έφερε και αν έγινε, υπό ποια μορφή, υπό ποια έννοια έχει γίνει?
Προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση έγιναν, δυστυχώς χωρίς να καταφέρουμε να βρούμε αποδείξεις ότι παρέμεινα στην Τουρκία, αν κρατήθηκα στην Τουρκία μετά την απελευθέρωση το 2008. Λαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Βεβαίως δημοσιεύματα και φήμες, πληροφορίες υπήρξαν πάρα πολλές για εκτελέσεις και στην Τουρκία και για ταφή περισσότερων από 200-300 δικών μας εκεί. Δεν μπορέσαμε όμως να φτάσουμε στο σημείο να αποδείξουμε αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο έχουμε αποδείξει και εσύ καταδικαστή η Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι ότι η Τουρκία παρέλειψε να κάνει αποτελεσματική έρευνα για άτομα τα οποία αποδεδειγμένα συνέλαβαν και είναι υπό τουρκική κράτηση. Αυτό είναι σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Περισσότερο από μια αποφάσιση. Τώρα, το τι τους έκαναν και πώς, εν πάση περιπτώσει, τους πήραν και πού τους μετέφεραν όταν μετέφερα στην Τουρκία, δεν μπορέσαμε να βρούμε αποδείξεις. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Τώρα, όσον αφορά τις κυβερνήσεις μας, ναι, έχουν κάνει αρκετά. Οφείλεται στις μερικές αυτές και η Ερευνητική Επιτροπή που έχουμε σήμερα, αλλά και οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, τις οποίες η Κύπρος προσέφηκε. Σίγουρα περιμένουμε περισσότερα και από τη δική μας κυβέρνηση και από την ελληνική κυβέρνηση. Ιδιαίτερα τώρα, όταν αρχίσανε συνομιλίες και μιλάνε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εμείς οι συγγενείς αγνωμένων λέμε ότι ένα από τα πρώτα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και μεταξύ Κύπρου και τουρκικής πλευράς, αλλά μεταξύ και Ελλάδος και Τουρκίας, θα πρέπει να είναι το θέμα η διακρύβωση της τύχης των αγνωμένων. Δυστυχώς η Ερευνητική Επιτροπή, και θα επανέλθω σε αυτό, ο λόγος που δεν είναι αποτελεσματική και στα περίπου 20 χρόνια που εργάζεται από το 2004 μέχρι σήμερα, έχει βρει τους μισούς και έχει λύσει τις εύκολες περιπτώσεις. Αυτές που μένουν είναι οι δύσκολες περιπτώσεις, άρα υπάρχει ο κίνδυνος εκατοντάδες άνθρωποι μας να μην βρεθούν ποτέ και να είναι εσαΐ αγνοούμενοι, το οποίο εμείς το θεωρούμε προσβολή και από ανθρωπιστικής πλευράς, αλλά και από πατριωτικής πλευράς. Εκείνο που λέμε ότι σε αυτές τις συνομιλίες πρέπει να εντονιστεί η ανάγκη η Τουρκία επιτέλους να επιδείξει το ανθρωπιστικό πνεύμα που θα πρέπει να επιδείξει και να μιλήσει για που έχει, που είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ήδον δεν είναι νεκροί.
Μάλιστα.
Βεβαίως το κύριο πρόβλημα...
Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό επηρέασε τις προσπάθειες ανέβρεσης αγνοωμένων μια κοινική δήλωση του Ντεκτάς, του Ραούφ Ντεκτάς, ο οποίος διαβεβαίωνε την παγκόσμια κοινή γνώμη και μάλιστα κατηγορηματικά ότι όλοι οι αγνοούμενοι δολοφονήθηκαν από παραστρατιωτικές, παρακρατικές οργανώσεις. Και αυτό το ρωτώ γιατί από εκείνη τη δήλωση και μετά φαντάζομαι ότι δεν υπήρξε η προσπάθεια, έγινε αποδεκτή να το πω έτσι πολύ απλά από την πλευρά μας. Το κεφάλαιο ζώντες αγνοούμενοι έχει κλείσει για σας.
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να πω ότι από εμάς η δήλωση Ντεκτάς δεν έγινε αποδεκτή. Ήταν μια δήλωση πράγματι κοινική που περισσότερο οφειλόταν στο να καλύψει τον τουρκικό στρατό και την Τουρκία, η οποία ήταν τότε υποκατηγορία στα διεθνή δικαστήρια, και η προσπάθεια του Ντεκτάς ήταν η ευθύνη αυτή από τα τρόντακτα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί και έφεραν ευθύνη για τους ανθρώπους αυτούς να την στείλει στους ώμους ανεύθυνων παραστατωτικών στοιχείων. Θα αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτούς δεν υπήρχε θέμα επιβολής ποινών, διότι δεν ήταν και δεν είναι επίσημο κράτος. Άρα δεν μπορούσε να γίνει προσφυγή εναντίον του Ντεκτάς και του καθεστώτος. Προσφυγές γίνονται εναντίον της Τουρκίας. Αυτές τις συνθήκες ο Ντεκτάς προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη σε ανεύθυνα στοιχεία τουρκοκυπρίων και όχι στον τουρκικό στρατό. Εμείς ποτέ δεν δεχτήκαμε αυτό το πράγμα και η θέση μας ήταν πάντα ότι πρέπει να γίνει έρευνα. Βέβαια, σήμερα, ύστερα από 50 χρόνια και από τις εκταφές που γίνονται, που έχουν γίνει και γίνονται, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Το ενδεχόμενο να υπάρχουν σήμερα στη ζωή είναι πολύ απομακρυσμένο. Κανένας μας δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ότι από τα παιδιά αυτά των 2-3 χρονών που είναι στον κατάλογο των αγνοωμένων, κάποια δεν ζουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί κανείς να μην μεταβεβαιωθεί ότι δεν ζουν ή και δεν ζουν.
Κύριε Σεργίδη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο δεν ανάγεται στο μακρινό παρελθόν του 1974. Συνέβη το 2007 μία εκταφή και μεταφορά οστών σε χωματερή, σκυβαλότοπο το λέτε εσείς, στο κατεχόμενο δίκομο, και αφορούσε 83 ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε ομαδικό τάφο, δεν ήταν σίγουρα δολοφονημένοι από παραστρατιωτικές, παρακρατικές οργανώσεις όπως το υιοθετήσαμε κι εμείς αργότερα αυτό το οποίο είπε ο Ραούφ Ντεκτάς, και άρον-άρον μετακινήθηκαν σε έναν χώρο και μάλιστα πάνω από αυτόν τον χώρο έγινε και έργο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και θέλω να σας ρωτήσω στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά πραγματικά έγκλημα πολέμου, 83 ανθρώπους, τι ακριβώς έγινε τελικά, αν ζητήθηκαν ευθύνες, αν προχώρησε η διαδικασία που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Πολύ σωστά το έχετε θέσει και πολύ σωστές οι λεπτομέρειες που έχετε αναφέρει. Πρόκειται για 83 υπερήλικες Ελληνοκύπριους από το χωριό Άσσα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Λευκωσία, σε φυλακές στο κατεχόμενο μέρος της Λευκωσίας, mm-hmm. από τους Τούρκους, και μετά, λόγω της ηλικίας τους, οι οδηγίες ήταν να τους επιστρέψουν στο σπίτι τους. αντί να τους επιστρέψουν στο χωριό τους, καθοδόν τους εκτέλεσαν και τους έριξαν σε τρία πηγάδια.
Δεν τους μετέφεραν, παραστρατιωτικοί, ο τουρκικός στρατός τους μετέφερε.
Η διαταγή ήταν από τον τουρκικό στρατό. Υπάρχουν τα στοιχεία ότι η οδηγία, η διαταγή εκτελέστε τους ήταν από τον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή της περιοχής. Απλώς να αναφέρω ότι μεταξύ αυτών υπήρχε και Αμερικανός υπηκός.
Ακριβώς.
Οπότε όταν με νομοθεσία...
Και μάλιστα βετεράνος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ακριβώς. Και υπήρξε τότε νομοθεσία Αμερικάνικη, είχαν στείλει εδώ ανθρώπους στους Αμερικανούς για να κάνουν έρευνα. Οι Τούρκοι και ο τουρκικός στρατός φοβούμενοι πως θα εντοπίσουν τον τάφο, έκαναν τότε επιχείρηση και μετέφεραν τα οστά στον σκευαρότατο που λέτε εσείς και θα πάση περιπτώσει...
Στη χωματερή που λένε εδώ εν Ελλάδη, στο σκουπιδότοπο του δικό μου.
Ακριβώς. Η πληροφορία αυτή όμως δόθηκε ύστερα από 15 χρόνια, δεν υπήρχε τότε. Μάλιστα.
Σύμφωνα.
Είναι από τα φρικτότερα εγκλήματα που έκανα. Δυστυχώς έχουν γίνει πολλές ενέργειες, υπάρχει καταδίκη της Τουρκίας σε αυτό. Και όσον αφορά το αίτημα να ανεβρεθούν τα οστά αυτά, υπάρχει και ειδική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δυστυχώς ακόμα επεξεργάζονται τους τρόπους και ενδεχόμενα από πρακτικής πλευράς πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει παρόλο
τι εννοείται
που
δεν ειδικός... είναι εύκολο εγχείρημα. Ήταν εύκολο εγχείρημα να τους μαζέψουν από τα πηγάδια, να τους μεταφέρουν στο σκουπιδότοπο, στο δίκομο και εν πάση περιπτώσει να είναι εκεί και είναι δύσκολο να καταγγελθεί ή να κινηθεί η διαδικασία εκταφής και η διαδικασία διακρύβωσης κάποιων πραγμάτων ώστε να λογοδοτήσει η πλευρά των δολοφόνων. Και η οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι ούτε παραστρατιωτικές ούτε παρακρατικές οργανώσεις, όπως έλεγε ο Ντεκτάς, και μας βόλεψε ο συγκεκριμένος ισχυρισμός του.
Πολύ ορθά το θέτεται. Βεβαίως έχει καταγγελθεί αυτό το γεγονός επανειλημμένα. Η δυσκολία έγκυται στο γεγονός ότι τότε τους είχαν ρίξει στο σκυβαλότοπο. Ο σκυβαλότοπος αυτός έχει γίνει τώρα, έχει χτιστεί με τα σύγχρονα μέσα και βάση περιπτώσει έχει γίνει και πάρκο από πάνω. Για να γίνει, να ανοιχθεί αυτό το πράγμα χρειάζονται ειδικοί μέθοδοι, ότι φοβούνται για εκρήξεις κλπ. Έχει γίνει όταν κατασκευάστηκε, έχει γίνει με μελέτη Πορτογάλου ειδικού, τον οποίο εμείς τον φέραμε και πρόσφατα στην Κύπρο. Και η έκθεση είναι ότι μπορεί να γίνει, νομίζω ότι θα υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Δυστυχώς, παρά την έκθεση του Πορτογάλου, ο οποίος είναι και ο πιο ειδικός για μας, η Τουρκία δεν την δέχτηκε και ζήτησε να γίνει και από δικούς της ειδικούς έκθεση, η οποία έχει τώρα ένα χρόνο και περιμένουμε να γίνει. Δεν θα το επιτρέψει, βλέπω, η Τουρκία, αλλά εμείς θα πολεμήσουμε έτσι που να ανοιχθεί. Δηλαδή δεν είναι απλώς ένα σκυβαλότοπος. Είναι χτισμένος γύρω-γύρω, υπάρχουν μέσα διασωληνώσεις, υπάρχουν εξαερισμοί κλπ. Κλπ.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε και σε ένα άλλο επίπεδο αυτής της δύσκολης συζήτησης, γιατί αφορά ανθρώπους, αφορά συνέλληνες, οι μισοί εκ των οποίων εξακολουθούν να αγνοούνται. Θέλω να σας ρωτήσω, μιας και τον παρελθόντα Μάρτιο, στις 20 Μαρτίου συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την άνανδρη δολοφονία του Θεόφιλου Γεωργιάδη. Και επειδή κατά καιρούς ακούστηκαν πάρα πολλά ότι μια σφαίρα από τις 5 που τον δολοφόνησαν ήταν για τον αγώνα του για την ανέβρεση και τον απεγκλωβισμό των αγνοωμένων, θέλω να σας ρωτήσω από την γνώση σας, από τις συζητήσεις σας, από τις ενημερώσεις σας, ο Θεόφιλος Γεωργιάδης είχε εντοπίσει αγνοούμενους στην Τουρκία? Και κάτι ακόμα, αν έγιναν προσπάθειες πιθανού απεγκλωβισμού κάποιων αγνοωμένων από την Τουρκία.
Με τον αείμνηστο τον Θεόφιλο είμαστε και προσωπικοί φίλοι και για ένα διάστημα, επειδή αυτός εργαζόταν στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Δημοκρατίας, είμαστε και συνάδελφοι. Mm-hmm. Όπως για όλους μας, εδώ στην Κύπρο, το θέμα των αγνοωμένων είναι και δικό μας πρόβλημα και όλοι προσπαθήσαμε και προσπαθούμε ίσως βρούμε κάτι να βοηθήσουμε στην ανέβρεσή τους, έστω στην ανέβρεση των γνωστών τους. Έτσι και ο Μακαρίτης ο Θεόφιλος ήταν από τους πολύ θερμούς υποστηριχτές του θέματος και η αλήθεια είναι ότι επειδή είχε κάποιες προσβάσεις για την υπηρετική Τουρκία, που σίγουρα οι δικές μας υπηρεσίες και εμείς σαν οργανώσεις ποτέ δεν είχαμε πρόσβαση στην Τουρκία, είχε προσπαθήσει να μας βοηθήσει. Κάποιες πληροφορίες πολύ αόριστες μας έφερε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρξε κάτι το συγκεκριμένο και ασφαλώς αυτό που είπατε να γίνει και επιχείρηση δεν έγινε.
Μάλιστα. Επισημαίνω κάτι όμως, το οποίο είναι για μένα πολύ σημαντικό και θα ήθελα και τη δικιά σας ερμηνεία. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας δολοφονήθηκε στις 20 Μαρτίου του 1994. Είχε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα επισταμένος και τελικά έμεινε στην μνήμη και γενικότερα στα γραπτά και ως φήμη στην συνέχεια για τη ζωή και το έργο του. Η οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη σχέση προσπάθησε να έχει με τους Κούρδους, πιθανότατα γιατί από αυτούς θα αντλούσε ίσως στοιχεία για τους αγνοούμενους μέσα από τις φυλακές. Αυτή η κουρδοποίηση, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, είναι κάτι που ειλικρινά με κάνει να αναρωτιέμαι. Η αίσθησή σας ποια είναι?
Κοιτάξτε, όπως σας είπα, ο Μακαρίτης ο Θεόφιλος πράγματι είχε συνεργαστεί και ενδιαφέρθηκε πολύ έντονα και ένθερμα για το θέμα των αγνοωμένων μας με τους ανθρώπους που είχε επαφές και όπως θα θέλετε και εσείς περισσότερο με Κούρδους κλπ. Ξέρουμε τις προσπάθειες του, μας ενημέρωνε και εν πάση περιπτώσει όμως από αυτές τις προσπάθειες οι οποίες είχαν γίνει και σε ευρωπαϊκό χώρο είχε κάνει συναντήσεις ο Μακαρίτης ο Θεόφιλος για αυτό το πράγμα, για το θέμα μας, δεν μας έφεραν κάτι το συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν ήρθε κάποια πληροφορία που να πει ναι, είμαστε μαζί με Ελληνοκύπριους ή Ελλαδίτες στη φυλακή που κρατούμαστε κλπ.
Μάλιστα. Μας είπατε στην αρχή, αγαπητέ μου κύριε Σεργίδη, κύριε Πρόεδρε της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδήλωτων, Εχμαλώτων και Αγνοωμένων, ότι μεταξύ πολλών από αυτούς που φυλακίστηκαν και στη συνέχεια εμφανίστηκαν ως αγνοούμενοι, υπήρχαν και γυναίκες και παιδιά. Με δεδομένο ότι μία σταθερή γραμμή των, ακόμα από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν και η προσπάθεια εξισλαμισμού κάποιων ανθρώπων. Έγινε αναζήτηση μήπως σε επίπεδο γυναικών ή και νέων παιδιών, έγινε μια τέτοια προσπάθεια και κάποιοι από αυτούς που αγνοούνται ζουν στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας ή ακόμη και αν ζουν και στα κατεχόμενα?
Κοιτάξτε, και πάλι θα πω ότι εκείνος που θα πει γνωρίζει ή δεν γνωρίζει δεν είναι σωστός. Τέτοιες υποθέσεις, θα έλεγα, όπως την βάζει αυτός καρδιδησή στην υπόθεση, έχουν γίνει πάρα πολλές και από εμάς και από τους αρμοδίους. Ότι υπήρχαν αυτά τα ενδεχόμενα. Από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, υπήρξε και μια συγκεκριμένη περίπτωση βάσει κάποιας πληροφορίας για τη Σμύρνη, ότι κάποιος Τούρκος αξιωματικός ή παξιωματικός είχε πάρει μαζί του μια αυτές που αγνοούνται. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να εντοπιστούν αυτά τα πράγματα στην υπηρετική Τουρκία. Ξέρετε, εμείς από πλευράς Κύπρου δεν έχουμε καμία πρόσβαση και μέχρι πριν λίγο καιρό δεν επιτρεπόταν καν η Κύπρος να μεταβεί στην Τουρκία. Τελευταίως επέτρεψαν μόνο για τουριστικούς λόγους και δέχονται τα διαβατήριά μας. Τώρα, από πλευρά ελληνικών υπηρεσιών, που ίσως θα έπρεπε να έχουν κάποιες, θα έλεγα, κάποια μεγαλύτερη, ας πούμε, ικανότητα για να βρουν αυτές τις πληροφορίες, δεν είχαν πάρει τέτοια πληροφόρηση ποτέ.
Μάλιστα.
Εκείνο το οποίο θα πρέπει να αναφερθώ όσο μιλάτε mm-hmm. για την Τουρκία, είναι ότι πριν ίσως 20 χρόνια υπήρξε ένα φοβερό δημοσίευμα στην κουρδική εφημερίδα Γενιούλκε, ότι αυτόπτες μάρτυρες ήταν όταν οι Τούρκοι έθαψαν κοντά σε συγκεκριμένο ποταμό περίπου 200 πτώματα Ελληνοκυπρίου. Το ήμα ήταν με πάρα πολλές λεπτομέρειες και εντόπιζαν και τους χώρους, συγκεκριμένους χώρους κλπ. Είχαμε κάνει πάρα πολλά διαβήματα και μέχρι που όταν είδαμε ότι από δική μας πλευρά δεν ήταν κατορθωτό να βρούμε κάτι περισσότερο από αυτό, είχαμε πάει και ζήσαμε τη βοήθεια του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ανέλαβε τη διαρεύνηση και σε μερικές μέρες, δεν μπορώ να ξέρω πόσο ήταν σωστή ή όχι, μας είπαν ότι το δημοσίευμα δεν αληθεύει. Εκείνο που είναι γνωστό όμως είναι ότι μόλις κυκλοφόρησε η εφημερίδα, σε περίπτωση ύστερα από μία με δύο ώρες ανταπορεύτηκε η κυκλοφορία της από τις τουρκικές αρχές στην Τουρκία, αλλά κατορθώσαμε εμείς και είχαμε αντίγραφο της εφημερίδας.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε, γιατί υπάρχει και προσωπική διάσταση. Είστε αδελφός αγνοωμένου, του οποίου τύχη εξακολουθεί να αγνοείται. Είπαμε ότι στα 1974 ήταν 1619 οι αγνοούμενοι, κάτι λιγότερο από τους μισούς. Πλέον έχει διακριβωθεί το γεγονός ότι είναι νεκροί, δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν. Θέλω να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε αυτό το δράμα, να αναζητάτε το δικό σας άνθρωπο, να αναζητάτε 800 τόσοι άνθρωποι, το δικό σας άνθρωπο, ο οποίος επί μισό αιώνα αγνοείται, και ταυτόχρονα πολλές φορές να συγκεντρώνετε και πληροφορίες και να υπάρχει το υλικό για να γίνουν ανασκαφικές εργασίες σε κάποιο σημείο και μήπως βρεθεί κάτι σχετικό, και να ορθώνονται εμπόδια από την πλευρά της Τουρκίας, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος ένα ενεργούμενο των κατοχικών δυνάμεων, είναι και τίποτα περισσότερο.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, ο πόνος όλα αυτά τα χρόνια σίγουρα νομίζω ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί οποιοδήποτε άνθρωπος. Απλώς να πω ότι και οι δυο γονείς μας έφυγαν από τη ζωή με το παράπονο ότι δεν μπόρεσαν να μάθουν κάτι περισσότερο για τον αδερφό μου. Περισσότερο δε η μάνα μας πέθανε πριν 11 χρόνια, αλλά ουδέποτε είχε δεχτεί ότι ο γιος της είναι νεκρός. Ήθελε στοιχεία. Τελικά, όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση του αδερφού μου, έχουμε βρει πριν μερικά χρόνια στοιχεία από βιβλίο του Τούρκου Ταγματάρχη, που ήταν επικεφαλής της ταξιαρχίας Αλεξιπτοριστών, που είχαν δώσει την μάχη μαζί με τη δημιουργία του αδερφού μου. Ο αδερφός μου ήταν έφεδρος αυτοπολοχαγός και χάθηκε μαζί με ολόκληρη τη δημιουργία του 23 άτομα στις 15 Αυγούστου 1974. Και οι πληροφορίες τότε ήταν συγκεκριμένες. Ότι άκουσαν πυροβολισμούς, είδαν αεροπλάνα να βομβαρδίζουν την περιοχή, αλλά κανείς δεν μας έδινε οποιοδήποτε συγκεκριμένη πληροφορία. Γι' αυτό και ήταν αγνοούμενοι. Τελικά, ο Τούρκος, αυτός αξιωματικός, μιλάω ότι είχαν δώσει τρίωρη μάχη με την πλημμυρία και τελικά τους αποτέλεσε η τουρκική αεροπορία. Πάζει λεπτομέρειες από μνημονεύματα του στο βιβλίο, το οποίο να σημειωθεί ότι είναι και επίσημη έκδοση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Και εν πάση περιπτώσει στο χώρο εκείνο έχουν βρεθεί στο λόφο περίπου 300 μικρά κομμάτια οστών. Το μεγαλύτερο ήταν 4 εκατοστά. Από τα οποία μπόρεσαμε αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, να κάνουμε DNA για τους 19 από τους 23. Όχι ακόμα για τον αδελφό μου. Βεβαίως δεν μπόρεσαν να βγουν DNA από όλα τα μικρά αυτά οστά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο ίδιος ο Τούρκος παραδέχεται ότι μετά από 12 μέρες είχε πάει η ομάδα και να φέρει και τα ονόματα. Με τον υπολογαγό Τάδε και τον Δικαμίνο Τάδε, μάζεψαν τα όπλα και καθάρισαν την περιοχή. Άρα ξέρουν πού τους έθαψαν. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν αποκαλύψουν τον τόπο. Και δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την ερευνητική επιτροπή σήμερα. Ότι η μεγάλη ομαδική τάφη, που είναι σίγουρο ότι έγιναν το 1974, όπως εκεί στο χώρο της απόφασης στην Κερίνια, που ξέρουμε από δικούς μας που έμειναν εγκλωβισμένοι ότι έθαψαν περίπου 200 άτομα, έγινε προσπάθεια εκταφής και βρίσκουν κάποια προβλήματα. Άρα έγινε οργανωμένη μετακίνηση των οστών από τον τουρκικό στρατό ή τον καθεστώ, τον τουρκοκυριακό καθεστώ. Άρα ξέρουν που μετέφεραν τα οστά και δεν μιλούν. Όπως και αυτό που αναφέρατε για το θέμα της άσκησης.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδήλωτων, Εχμαλώτων και Αγνοωμένων, κύριε Νίκο Σεργίδη. Μέσα από αυτήν την 50χρονη προσπάθεια, την πορεία της οργάνωσης και γενικότερα την πορεία της έρευνας και βλέποντας και τα ζητήματα τα οποία διαμορφώνει, τα εμπόδια που ορθώνει η Τουρκία, αν αναρωτηθήκατε ποτέ μήπως βρισκόμαστε, είναι στραβός ο γυαλός και αρμενίζουμε και εμείς στραβά. Τι εννοώ? Χωρίς διακρύβωση της τύχης των αγνωμένων, μπορεί κάποιος να σκέφτεται ότι με θαμμένους ή με ομαδικούς τάφους, με μετακινημένα οστά, με παιχνίδια, με πάρκα τα οποία χτίζονται πάνω από εκεί όπου μετακινούνται οστά, μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για λύση του Κυπριακού στη βάση οποιασδήποτε πρότασης ή σχεδίου, ή μήπως όλα αυτά τα οποία ζείτε εδώ και μισό αιώνα απαιτούν, βοούν ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής, εγκλημάτων πολέμου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το πιο σημαντικό από τα οποία σας το αρνούνται να διακριβωθεί η τύχη των δικών σας ανθρώπων?
Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα το θέμα είναι θέμα στρατιωτικής εισβολής του 2004 και κατοχής μεγάλου μέρους της Κυπριακής. Δυστυχώς πολύ σωστά έχετε πει ότι κακώς, λέω εγώ, και ασφαλώς δεν είμαι πολιτικός να με κάνω πολιτική κριτική, άρχισαν συνομιλίες για λύση του Κυπριακού μεταξύ των δύο κοινοτήτων, πράγμα που ίσως ήταν το πρώτο που επιδίωκε η Τουρκία. Να βγάλει την Ευρώπη έξω σαν επίσημη Τουρκία και να το παρουσιάσει σαν καθαρά εντοκοινοτικό.
Ωραία. Αυτό γίνεται σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό, σε επίπεδο δικό σας.
Ακριβώς. Και αυτό όμως για μας ήταν λαθασμένο από ποια πλευρά. Ότι είχαν υποχρέωση ο Κλειρίδης και Ντεχτάς τότε να λύσουν τα ανθρωπιστικά προβλήματα, που ήταν τεράστια τότε. Μιλούσαμε για γνωμένους, μιλούσαμε για 15-17 χιλιάδες εγκλωβισμένους στην Καρπασία. Ο Τούρκος συνεχώς τους έσφαζε, τους έδιωχνα. Και αντί να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα, εδώ θα είχε λύσει το Κυπριακό. Θα πω το εξής. Νεαρός τότε, ασφαλώς εγώ, είχαμε απαιτήσει από τον Κλειρίδη ότι δεν μπορεί να συζητάς πολιτικά θέματα τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που ψάχνουν ακόμα τους δικούς τους. Και απειλήσαμε τότε ότι θα πέσουμε στον δρόμο για να είναι ένα αυτοκίνητο να πάει στον ίδιο χώρο για συνομιλίες. Αυτές μας ήταν από τότε. Και συνεχίζει να είναι και σήμερα. Δεν μπορούν να μιλούν για μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Πού θα στήσουν επιτέλους την εμπιστοσύνη? Πάνω στους τάφους των δικών μας. Άρα έχουν υποχρέωση οι δύο κυβερνήσεις μας να βάλουν με τον σωστό και αρμόζοντα τρόπο, θα έλεγα κατά σκληρή προτεραιότητα, αυτά τα θέματα τα οποία επιτέλους χρονίζουν και πρέπει να λυθούν.
Μετά από μισό αιώνα προσπάθειας και...
Μετά από μισό αιώνα. Εκείνο που λέμε εμείς τουλάχιστον σήμερα και απαιτούμε, είναι τουλάχιστον να έχουμε μια επίσημη απάντηση για το δικό μας και να έχουμε το δικαίωμα να το θάψουμε και να το στηνίσουμε σύμφωνα με τις θρησκευτικές μας πεπιθήσεις. Δεν σας ακούω.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, αλλά να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου, κύριε Νίκο Σεργίδη, και κάτι το οποίο άπτεται ακριβώς της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδήλωτων Εχμαλώτων και Αγνοωμένων. Έχετε σκεφτεί ποτέ, ανεξαρτήτως τι κάνουν οι κυβερνήσεις της Λευκωσίας και της Αθήνας, να τραβήξετε, να ανοίξετε έναν δικό σας δρόμο υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάδειξης των εγκλημάτων πολέμου και κυρίως στο να παρουσιαστεί στη διεθνή κοινή γνώμη κάτι το οποίο με ευθύνη δικιά μας πρωτίστως το αγνοεί. Το ζήτημα των αγνοωμένων αγνοεί η διεθνής κοινή γνώμη τούτη την ώρα, μισό αιώνα μετά. Σκέφτεστε ότι μαζί με το δικό σας χρέος υπάρχει και χρέος της πολιτείας στην Αθήνα και της πολιτείας στη Λευκωσία?
Σίγουρα. Πρωτίστως είναι χρέος και ανθρωπιστικό και εθνικό των κυβερνήσεων μας. Δεν μπορούν να μην ενδιαφέρονται στον βαθμό που πρέπει, διότι και να μην είμαστε μηδενιστές, κάποιες ενέργειες έχουν γίνει. Στον βαθμό που πρέπει για ανθρώπους που έπεσαν στο πεδίο της τιμής για να σταματήσουν τον Τούρκο εισβολέα. Από πλευράς μας, με τις μικρές δυνατότητες μας, αυτά που δεν τα έχουμε κάνει εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε καταγγείλει την Τουρκία επανειλημμένα, Αμερικανικό Κογκρέσο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς αντιλαμβάνεστε και δει τα πρώτα χρόνια που το θέμα ήταν και ζεστό, όλοι αυτοί, Αμερικανοί, Ευρωπαίοι κλπ, περισσότερο θόπευαν την Τουρκία παρά ήθελαν να ακούσουν ότι πρέπει να πιέσουν την Τουρκία ή να την υποχρεώσουν σε κάποιον.
Η κυρία αλλάζουν.
Δεν θα αποκρύψω ότι είχαν σοβαρές πιέσεις ως συγγενείς. Μας θεωρούσαν ότι οι απαιτήσεις μας, ακούστε, ήταν μαξιμαλιστικές. Και έπρεπε να δεχθούμε εκείνο το περιβόητο presumption of death. Ότι ο δικός σας πρέπει μετά από 3-4 χρόνια να τον θεωρήσετε υποθετικά νεκρό. Και θυμάμαι εγώ στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε που είπα, πήγαινε και πες της μάνας μου ότι ο γιος είναι υποθετικά νεκρός. Πήγαινε στη μάνα του αγνοούμενου, στη γυναίκα του και πες της ο άντρας σου είναι υποθετικά νεκρός. Παρόλο που το έχουν ασπαθήσει αλήθεια. Αλλά δεν τους πέρασε. Και το να υπάρχει σήμερα θύμα αγνοούμενο για να μην κλείσει από τα πρώτα 3-4 χρόνια είναι σε αυτή την οργάνωση των συγγενών αγνοούμενων.
Ξέρετε, λίγη ώρα...
η επιμονή μας, η απέτησή μας.
Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή μας, ο ίδιος διάβασα το δελτίο ειδήσεων και θα σας διαβάσω δύο σειρές από αυτό. Απαντήσεις από τις Ισραηλινές αρχές ζητεί ο Λευκός Οίκος σχετικά με την ανακάλυψη ομαδικών τάφων μέσα στα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας. Οι καιροί άλλαξαν και εισβολή και κατοχή έχουμε και στην Ουκρανία. Ζητήματα εγκλημάτων πολέμου αναδεικνύονται από πάρα πολλούς από εδώ και από εκεί. Και θέλω και με αυτό να ολοκληρώσουμε την δύσκολη, είναι αλήθεια, συζήτησή μας γύρω από αυτό το θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω αν βλέποντας ότι άλλαξαν οι συγκυρίες, σκέφτεστε ότι πρέπει στην κατεύθυνση των αναγνωμένων και όχι μόνο να αξιοποιήσουμε ένα διεθνές κλίμα το οποίο υπάρχει?
Κοιτάξτε, ο σεβασμός, ο στοιχειώδης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έπρεπε και πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο να φτιάξουμε τη νέα κοινωνία τη νέα διεθνή κοινωνία. Ναι, πολύ σωστά υπάρχουν τώρα φωνές και μάλιστα έντονες όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην πόλεμο Ισραήλ Χαμάς με τους Παλαιστινίους και στην Ουκρανία. Και ορθά φωνάζω και ορθά επιμένω. Δυστυχώς στην περίπτωση τη δική μας δεν ήταν τότε έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς μερικές φωνές που ακούστηκαν ήταν περισσότερο ναι, σας καταλαβαίνουμε, αλλά ναι, έχετε δίκιο, αλλά και μείναν εκεί με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η αρνητική και απαράδεκτη στάση της Τουρκίας. Όμως θα πω και το εξής. Εάν τα Ηνωμένα Έθνη, εάν ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, εάν η Ευρώπη και το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα δικαστήρια έπαιρναν το 1974 τις σωστές αποφάσεις και έπαιρναν τις σωστές κυρώσεις έναντι της Τουρκίας και των ενόχων, ίσως να μην είχαμε σήμερα αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία σίγουρα είναι ντροπή για τον 21ο αιώνα.
Μάλιστα.
Ας ελπίσουμε ότι επιτέλους θα πάρθουν τέτοια μέτρα, δεν μιλώ για αποφάσεις. Δυστυχώς οι αποφάσεις δεν εφαρμόζονται και δεν υλοποιούνται. Το έχουμε ζήσει εμείς όλα αυτά τα 50 χρόνια. Μέτρα χρειάζονται και μέτρα πρακτικά και αποτελεσματικά. Μόνο τότε θα καταλάβει ο διεθνής παράγοντας ότι ναι, επιτέλους τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει και επιβάλλεται να γίνουν σεβαστά.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου, κύριε Νίκο Σεργίδη, πρόεδρε της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδήλωτων Εχμαλώτων και Αγνοωμένων της Κυπριακής Τραγωδίας. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην προσπάθεια την οποία κάνετε και σύντομα διακρύβωση της τύχης όλων των αγνοωμένων που εξακολουθούν δυστυχώς να είναι πολλοί.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Εύχομαι σε εσάς και στους ακροατές σας καλό Πάσχα και κλείνω με το εξής, ότι σαν συγγενείς δεν έχουμε δικαίωμα να στιγματίσουμε, να αγωνιζόμαστε μέχρι που να διακριβωθεί η τύχη και το τελευταίο αγνοωμένο. Ας ελπίσουμε πως θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, αφού αφιερώσουμε την σημερινή εκπομπή σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε την ζωή του δολοφονημένος μια εβδομάδα μετά την καταδίκη της Τουρκίας στις Βρυξέλλες, στον Θεόφιλο Γεωργιάδη, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Γεια σας!